Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Un tânăr, probabil că era în vremea anilor de liceu, un tânăr pe care l-a ales Dumnezeu pentru o lucrare extraordinară și căruia îi sunt alocate în Scriptură 66 de capitole. L-a ales Dumnezeu într-o vreme extraordinar de grea, dificilă. O vreme în care prorocul Samuel a îmbătrânit. Copiii lui n-au mai călcat pe urmele tatălui în evlavie, în neprihănire, în integritate, în ascultare de Dumnezeu. Copiii lui Samuel au luat-o pe căi rele, au ajuns corupți și n-au mai judecat poporul cu dreptate. A urmat apoi împăratul Saul, în care israeliții și-au pus mari speranțe. Un împărat care i-a impresionat prin calitățile lui exterioare. Un bărbat înalt, prezentabil, chipeș. Un bărbat care atunci când s-a ridicat în picioare nu putea trece neobservat. Lucruri care izbesc privirile și care plac în general oamenilor. La câteva vreme după ce a fost așezat pe tronul lui Israel, împăratul Saul a călcat poruncile lui Dumnezeu rând pe rând, până când Dumnezeu l-a lepădat. Țara era într-o perioadă grea, criză de integritate, de spiritualitate, criză de cârmuire în țară, o vreme în care oamenii erau ispitiți de lucrurile lumești și tot mai puțin atrași de cuvântul lui Dumnezeu. Într-o asemenea perioadă Dumnezeu caută un om. Și îl găsim pe Dumnezeu în Scriptură mereu, mereu, căutând doar un om în vreme de necaz. Niciodată Dumnezeu nu spune, caut 300 de oameni. Dumnezeu spune, caut un om. Și dacă a găsit un om, Dumnezeu duce istoria mai departe. Și acum, în vremea despre care vorbim, Dumnezeu caută un om și îl găsește. Ce fel de om caută Dumnezeu? Și cum caută Dumnezeu oamenii? Cum arată omul pe care îl caută Dumnezeu? Noul Testament ne aduce în imagine câteva dintre principiile pe care le folosește Dumnezeu când alege oameni. În 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 26, Apostolul Pavel vorbește celor din Corint, biserica din Corint, care trăia într-o cultură amestecată, pe de o parte influențe iudaice, pe de altă parte influențe greco-romane. În vremea aceea, evreii căutau, alegeau oameni care pot face semne și minuni. Dacă ai fi vrut să te aleagă evreii, trebuia să poți face înaintea lor semne și minuni. Asta a impresionat evreii. Dacă ai fi vrut să te aleagă grecii, ar fi trebuit să faci demonstrație de înțelepciune, pricepere filozofică, capabil să interacționezi cu toate ideile vremii. Dacă ai fi vrut să te aleagă romanii, trebuia să fii puternic, să fii tare. Evreii alegeau după semne și minuni, grecii după înțelepciune, romanii după putere. Ascultați ce le spune Pavel celor din Corint pe care i-a ales Dumnezeu. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați sau aleși. Și acum le spune, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, ceea ce caută grecii, nici mulți puternici, ceea ce caută romanii, nici mulți de neam ales, ce caută evreii. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Cineva l-a întrebat pe Billy Graham, de ce crede că l-a ales Dumnezeu tocmai pe el ca să fie cel mai cunoscut evanghelist a secolului 20? Și Billy Graham a răspuns, pentru că n-a găsit un altul mai nevrednic decât mine. Dumnezeu s-a uitat pe fața pământului să vadă care este cel mai nevrednic om pe care să-l aleagă Dumnezeu și dacă lucrează Dumnezeu prin el, omul acela să n-aibă nimic cu ce să se laude. Pentru că după fiecare lucrare și după toate lucrările, slava să fie a lui Dumnezeu. Pavel spune, fraților, uitați-vă la voi că Dumnezeu nu va alege după criteriile grecilor, nici după criteriile romanilor, nici după criteriile evreilor. Dumnezeu are criteriile lui după care alege. La ce se uită Dumnezeu când alege un om? În 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14, Dumnezeu spune, prin gura profetului Samuel, Domnul și-a ales un om după ce criteriu? După inima lui. Când Domnul Dumnezeu alege un om, se uită la inima acelui om să vadă dacă este o inimă după inima lui Dumnezeu. Dacă este o inimă care rezonează, o inimă care intră pe aceeași lungime cu inima lui Dumnezeu. Și în vremea lui David, Dumnezeu s-a uitat pe tot pământul, oare chiar pe tot pământul? Deschideți, vă rog, la 2 Cronici, capitolul 16. 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Domnului. Dumnezeu s-a uitat pe tot pământul în vremea aceea să vadă dacă există vreo inimă care intră în rezonanță cu inima lui Dumnezeu. Și a găsit un licean. Din toată populația pământului din vremea aceea, Dumnezeu a găsit un tânăr în anii liceului. O să vedem mai puțin mai târziu la ce liceu a absolvit David. Dar a găsit o inimă de tânăr care rezonează cu inima lui Dumnezeu. Am găsit un om, mi-am ales un om, spune Dumnezeu, cu inima după inima mea. Ce înseamnă? Cum pot verifica dacă inima mea este după inima lui Dumnezeu? Ce ar trebui să găsesc în mine? Sau ce găsește Dumnezeu în mine ca să spună, inima aceasta este o inimă după inima mea? Dumnezeu se uită să găsească spiritualitate. O inimă după inima lui Dumnezeu este o inimă care iubește ce iubește Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, liceenilor, reciproca e adevărată? Oare iubește Dumnezeu tot ce iubiți voi? Dacă sunt lucruri pe care le iubiți numai voi și nu le iubește și Dumnezeu, inima aceea este inimă împărțită. Inima aceea nu este întreagă a Domnului. Un om după inima lui Dumnezeu este un om care urăște ce urăște Dumnezeu. Iubește ce iubește Dumnezeu, urăște ce urăște Dumnezeu. Inima aceea leapădă ce leapădă Dumnezeu. Este în cadență, este în rezonanță cu Dumnezeu. Este inima aceea care merge în cadență cu Dumnezeu. Așa cum spune Biblia, Enoch umbla cu Dumnezeu. Enoch a intrat în cadență cu Dumnezeu. Fiecare pas din viața lui era stabilit după calea și după pasul Domnului. Pe tot pământul Dumnezeu găsește un asemenea tânăr a cărui inimă rezonează cu cerul. Când Dumnezeu îi spune la dreapta, el face dreapta. Când Dumnezeu îi spune drept, el merge drept. Când Dumnezeu îi spune te oprești, se oprește. O inimă după inima lui Dumnezeu nu spune, Doamne, lasă-mă să ajung acolo în cetatea aceea. O, e așa de micuță, dacă aș putea să ajung acolo. O inimă după inima lui Dumnezeu nu se târguie cu Dumnezeu. O inimă care intră în rezonanță cu Dumnezeu este o inimă care gândește duhovnicește și decide duhovnicește. Dumnezeu l-a găsit pe David cu asemenea inimă. Se uită Dumnezeu la inima care intră în rezonanță cu el, dar care e și inimă smerită. O viață de om duhovnicesc, o viață spirituală, o viață de evlavie, dar și o viață smerită. În 1 Samuel, capitolul 16, Dumnezeu îi spune Samuel profetului, umpleți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Pe unul din fiii lui Isai. Și acum, în Psalmul 78, Biblia ne spune Cum îl vede Dumnezeu pe tânărul acesta? Psalmul 78, versetele 70 la 72. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. David avea inimă de rob. Știți cum este inima de rob? Inima care spune am înțeles să trăiți. David are inimă de rob. Și asta o spune Dumnezeu. M-am uitat la inima lui David și este o inimă de rob. O inimă care ascultă. O inimă de slujitor. Este un tânăr care e gata să asculte de Dumnezeu și nu face criză de personalitate. Când îi cer ceva ce nu-i place, David nu trântește ușa și merge în dormitor și nu mai vorbește cu mama două zile. Dacă îi cere Dumnezeu ceva ce îi cade greu, David nu iese din casă și merge în oraș și vine târziu acasă și părinții nu știu pe unde a fost. Inima de rob este o inimă smerită, ascultătoare. Este inima unui om care nu se îngânfă atunci când îi merg lucrurile bine și nu se trântește de pământ atunci când nu îi se face pe plac. Aș vrea să luăm două exemple din viața lui David în anii tinereții. Primul exemplu, în capitolul 16, este uns împărat de profetul Samuel. A fost ceremonia aceea extraordinară în viața lui și acum a fost uns împărat. Știți ce a făcut David după ce a fost uns împărat? S-a dus la magazinul cu coroane împărătești să vadă care îi stă cel mai bine, care e cea mai impresionantă coroană. Să spună, de cum trebuie să vadă toți că sunt împărat. S-a dus să-și comande armură, zale împărătești, ca să vadă toată lumea, să vadă fetele din oraș, din Ierusalim, că în sfârșit tânărul ăsta are viitor. Și să vadă ceilalți că nu se pot măsura cu el. A strigat tare în tramvai să-l audă și cei din vagonul al doilea. A venit la liceu și a făcut o paradă din asta de prima donă să-l bage toată lumea în seamă. Așa a făcut David. După ce a fost împărat, știți unde s-a dus? S-a dus direct la oi. A fost uns împărat și s-a dus din nou la oi să le păzească. S-a dus din nou la staul. Și când îl caută împăratul Saul, Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: trimite-mi pe fiul tău David care este cu oile. Unui om smerit nu-i vine greu, după ce a fost uns împărat, să se ducă din nou la oi și să fie cioban. Cât îți vine de greu după ce ai avut un moment al înălțării tale, un moment al demonstrației publice? Cât îți vine de greu după aceea să te duci la lucruri mai modeste, mai smerite și să le faci cu tragere de inimă? Mi-aduc aminte când am început slujba de păstor la biserica aceasta, eram în Simeon Bărnuțiu, au venit la mine o seamă de frați din biserică să-mi spună: frate, poți conta pe mine oricând ai nevoie de cineva la amvon. Să știi că sunt acolo. Dacă e nevoie de predică, dacă e nevoie de studiu, dacă e nevoie de ceva, frate, poți conta pe mine. Și m-am uitat pe câți puteam conta. Într-o seară a venit la mine acasă un alt frate care mi-a spus: frate Paul, știu că veți avea mulți candidați pentru amvon. Aici este numărul meu de telefon și ori de câte ori veți avea o slujbă care e cea mai modestă slujbă și cea mai fără fală, lucrurile acelea în care nimeni nu vrea să se implice, că sunt lucruri modeste, lucruri mai puțin făloase, frate, vă rog să-mi dați telefon zi și noapte și sunt acolo la dispoziția Domnului. Până când a plecat omul acela de aici, vă spun că i-am dat telefon de multe ori pentru lucruri în care alții s-ar fi simțit jigniți dacă i-aș fi rugat să mă ajute. Că eu, frate, să... Și mai ales când te duci acasă și ai o soție care vrea să te vadă așa pe sus. Se uită la tine și spune: auzi-mă, dar tu numai portar ești acolo la biserică. De ce ai ajuns așa de rușine? David este un rob cu inimă după inima lui Dumnezeu. Este uns împărat și se duce la oi. Și stă acolo și slujește. Pentru că e inima aceea după inima lui Dumnezeu. Urmează un alt moment extraordinar în viața lui David, când la curtea împărătească este căutat cel mai bun muzician cântăreț al vremii. Să fie cântărețul împăratului, să-i cânte lui Saul. Și este ales David. Vă rog să vă imaginați că a ajuns dirijor la curtea împărătească. Solist. A ajuns cel mai cunoscut și căutat artist a vremii. Și după câteva vreme, zice Biblia că Saul a plecat cu armata să lupte împotriva filistenilor și când cei trei frați ai lui mai mari l-au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors, știți unde? S-a întors să pască oile. Imaginați-vă că după ce a dirijat corul și orchestra de la palat, după ce a stat în față și a fost celebru, acum trebuie să meargă undeva și nu se duce la Ierusalim ca să stea țâfnos, așa să spună, dar ăștia de aici din Ierusalim nu știu că eu-s David. Ăștia de aici din Ierusalim nu știu că eu sunt așa de important. Ăștia de aici din Ierusalim nu-și dau seama că sunt cel mai bun. Cum de nu mă bagă nimeni în seamă? Este o lume de nepricepuți, de mediocri. N-au văzut că sunt eu de important. Și dacă nu-s pe program, nu mă duc la biserică. Dacă nu-s pe program, nu mă duc. Că sunt prea bun pentru ei să stau acolo și să mă rog. Nu, David se duce la oi și slujește oile cu credincioșie, că inima smerită. Și ne rugăm să ne dea Dumnezeu smerenie. Dacă nu e la amvon, atunci se duce până găsești un amvon. Că să aduni în jurul tău un grup de rugăciune, de studiu, e muncă mai nebăgată în seamă. Dar așa te întorci, plin de mulțumire, că ai fost la amvon. David este un om care e după inima lui Dumnezeu și oriunde îl așează Dumnezeu, acolo lucrează cu bucurie. Dacă e uns împărat, este în smerenie. Dacă e la palat și cântă, este în smerenie. Și se duce cu aceeași bucurie la oi ca să slujească. Și Dumnezeu caută asemenea oameni. David este un om cu inima după inima lui Dumnezeu. Pentru că trăiește cu integritate. Este un om integru. Întoarceți, vă rog, din nou la Psalmul 78. Versetul 72. L-a luat Dumnezeu din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Într-o altă traducere, David i-a cârmuit cu integritate. David a trăit viața cu integritate. Ce înseamnă să trăiești cu integritate? Un om integru este un om care, așa cum se comportă când îi văzut de toată lumea, așa se comportă când nu-l vede nimeni. Este un om care are aceleași standarde morale, are aceleași standarde comportamentale, oriunde ar fi și oricine l-ar vedea sau nu l-ar vedea. Omul integru este omul care atunci când nu-l vede nimeni, este la fel de corect ca și atunci când îl vede toată lumea. Omul integru nu face lucrurile de dragul ochilor și a imaginii publice, ci face toate lucrurile de dragul Domnului, pentru că îl vede Dumnezeu. David este un om integru și în anii tinereții lui, când nu-l vede absolut nimeni, ascultați ce spune el. 1 Samuel 17, versetele 34 și 35. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să o ia, să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Când nu-l vedea nimeni, undeva pe dealuri sau la poalele munților, îi era atacată turma de lei sau de urși și înhățau câte un miel sau o oaie. Și nu vedea nimeni. David fugea să scape mielul acela din gura leului sau ursului. O smulgeam din gura lui, s-o duc din nou în turmă. David este un om care nu pierde și nu strică nimic din ce i s-a dat înspre administrație. Este un om credincios în lucrurile mici. Și Dumnezeu se uită la inima aceea și spune, David este un om cu inimă după inima mea. David nu este un om care atunci când nu-l vede nimeni e delăsat. Nu este un om care atunci când nu-l vede nimeni face lucruri care nu sunt îngăduite. Altfel spus, David este un om care dacă e lăsat la examen singur, nu copiază pentru nimic în lume. David este un om care scrie pe hârtie atâta cât știe, cât a învățat. David este un om care când se duce la bacalaureat, chiar dacă toți de la toate celelalte licee copiază ca să aibă note mai mari, David spune, inima mea e după inima lui Dumnezeu și voi fi integru. Atâta cât știu, atâta scriu și vreau să fie onorat Dumnezeu și prin cunoștințele mele, dar și prin caracterul meu. David este un om care, dacă lucrează, nu fură de la serviciu. David este un om care atunci când e într-un loc și nu-l vede șeful, nu scoate prin gard, nu scoate pe dedesubt, nu dosește printr-o parte și în alta. David este un om care trăiește înaintea lui Dumnezeu și te poți bizui pe el. Doamne, plăcut este să ai asemenea oameni. Anul trecut, în timp ce am dat un examen la studenții de la management, de la Universitatea Emanuel, le-am dat mai multe întrebări și erau întrebări cu răspunsuri multiple, tip grilă, și le dictam subiectele și mă plimbam printre bănci, prin fața lor. Când am terminat de dictat subiectele, o studentă a ridicat mâna și a spus, frate Paul, vă rog să-mi schimbați subiectele. Și am întrebat-o de ce. Când v-ați plimbat pe lângă mine, am văzut pe foaie răspunsurile încercuite la dumneavoastră. Și vreau să vă spun că testul meu n-ar mai fi corect acum. Dragilor, când ai asemenea oameni, sunt oameni după inima lui Dumnezeu. Când ai asemenea oameni, nu trebuie să tremuri că ți-ai intrat în casă și nu știi de unde ce-ți ia și trebuie să fii după el. Când ai asemenea oameni, sunt oameni după inima lui Dumnezeu pe care te poți bizui. Ne rugăm să formeze Dumnezeu asemenea oameni. Unde formează Dumnezeu asemenea caractere? Unde formează Dumnezeu asemenea oameni? Are Dumnezeu o școală extraordinar de bine pusă la punct. Am să vă spun unde și-a absolvit David studiile. În singurătate. David și-a petrecut cea mai mare parte a tinereții lui singur. Singur la oi. Singurătatea este școala de foc pe care o are Dumnezeu pentru copiii lui. Știți de ce? A stat vreodată singuri 24 de ore, fără nimeni și fără nimic? Poți sta undeva singur 24 de ore și să n-ai sursa de zgomot și să nu butonezi? Poți să stai undeva fără computer, fără internet, fără site-uri? Poți să stai undeva singur 24 de ore. David a stat nu 24 de ore, ani de zile singur în pustie. Știți ce se întâmplă când ești singur? Îți auzi cele mai ascunse porniri ale inimii. Toate lucrurile care s-au adunat acolo în interior ies la suprafață în singurătate. Te apucă niște neliniști, niște porniri, agitații. Ai vrea să faci ceva, unde-i telecomand, dacă nu mai pot, trebuie să văd ceva. Unde-i casetofonul? Vreau să aud muzică. Unde-i ceva? Îmi trebuie zgomot. Oamenii care nu știu să treacă proba singurătății nu reușesc să ajungă la absolvire în școala lui Dumnezeu. Domnul Iisus a dus singur 40 de zile și 40 de nopți în pustie. Și știți că acolo a venit diavolul să-l ispitească? Când ești în singurătate, se dau bătălii extraordinare. Când ești în singurătate, ești acasă singur. Se dau niște bătălii să intri pe niște site-uri de care ți-ar fi rușine dacă ar fi director acolo. Se dau bătălii extraordinare și David trece prin școala singurătății și iese de acolo cu inima după inima lui Dumnezeu. Trăim într-o cultură a zgomotelor, a poluării fonice. S-a intoxicat fonosfera și de acum nu mai putem trăi fără zgomot și imagine. Dar de aceea din cultura aceasta nu ies oameni de caracter. Cultura zgomotelor, cultura aceasta intoxicată, nu formează caractere. Când au pornit lucrările de ucenicii în lume, s-a introdus o expresie extraordinar de importantă, quiet time. Și se întrebau unii pe alții, do you have your quiet time? Ai timpul tău de liniște. Timpul acela în care stai și te decuplezi de la toate cele lumești și îți lași inima să respire înaintea lui Dumnezeu. Ani de zile de liniște. Dumnezeul trece prin școala singurătății. Dumnezeul trece prin școala obscurității. Dumnezeu își formează oamenii trecându-i printr-o perioadă în care nu-i bagă nimeni în seamă. Sunt lăsați, parcă uitați până și de Dumnezeu. Uitați și de cei mai apropiați. A venit ziua aceea extraordinară când profetul Samuel s-a dus la Betleem și a adunat cetatea pentru jertfă și, în mod special, i-a spus lui Isai să-și adune toată casa, să-și adune toți copiii înaintea Domnului, că pe unul dintre copiii lui l-a ales Dumnezeu să fie împărat. Și Isai își adună toată casa, știți pe cine l-a uitat? Tocmai pe David. Tocmai pe David, i-a luat pe toți ceilalți. Și după ce se epuizează toată ceremonia cu toți ceilalți, profetul întreabă, ăștia sunt toți copiii tăi? Și Isai spune, mai am unul, dar nu-ți bate capul, ăla-i la oi. Și David nu face criză de personalitate, n-are poor self-image. Știți care e problema secolului nostru? Oamenii au ceea ce se numește stimă de sine sau imagine de sine așa de nepotrivită și de deformată, complexe de inferioritate. Trăim într-o generație în care tot timpul trebuie să-i tamponăm și să-i pudrăm pe cei din jurul nostru ca să mai meargă un pas. Și le spunem mereu, you are the best, you are great, you are extraordinary. Ești grozav, ești cel mai bun, draga mami, nu draga tati, începem și dacă nu-i lauzi pentru orice nimic, intră în criză de personalitate. Trăiesc în această cultură în care dacă nu sunt băgați în seamă, se dau de pământ sau fug de acasă sau fac crize sau plâng sau intră în depresie. David este uitat până și de tata și mai târziu un frate mai mare îl chiar ia de urechi în public și spune, ascultă, du-te înapoi la oi. Ce crezi că chiar ai ajuns cineva? Dumnezeu își trece oamenii prin această școală a obscurității, prin această școală în care nu te bagă nimeni în seamă, școală în care ești nimeni. Este școala aceea în care atunci când se face panoul de onoare, tu nu ești acolo. Ca să îți încerce Dumnezeu inima să vadă ce faci atunci când nu te bagă nimeni în seamă. Cum îți trăiești viața când nu te bagă nimeni în seamă? Asta nu înseamnă că de acum încolo trebuie să trecem unii pe lângă alții ca bolovanii și să nu ne băgăm în seamă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te uiți la copilul tău să-i spui, dragul tată, ești cel mai frumos, sau draga tată, ești cea mai frumoasă, sau sunt bucuros că mi te-a dat Dumnezeu, sau să apreciez. Nu înseamnă că trebuie să treci pe lângă soția ta ca un robot să nu-i spui o vorbă frumoasă și de apreciere. Știi ce înseamnă asta? Dacă ajungi într-o vreme în care nu spune nimeni nicio vorbă, nu da cu toate de pământ și nu intra în depresie. Dumnezeu îl trece pe David prin școala monotoniei. David este lăsat în pustie să păzească oile ani de zile, viață monotonă. În fiecare zi te scoli, duci oile la pășune, stai noaptea cu ele, viață monotonă, fără evenimente. Nu prinzi niciodată programul de la 3 noaptea când se dau Oscarurile. Este o viață monotonă în care n-apuci nici la Grammy. Este o viață monotonă în care nu știi care e ultimul film, care e ultimul spectacol. Este o viață monotonă. Zilnic faci aceleași lucruri. Și ți se pare că viața nu mai are niciun fel de sare și piper să ți-o facă mai picantă. Și când trăiești într-o asemenea viață monotonă, aș vrea să le spun celor care au hotărât să stea acasă să-și crească copiii. Doamne, monotonă viața. Zilnic te scoli, mârâie, scârâie, îmbraci, îi speli, se dau de pământ, plâng, se ceartă. Zilnic iei la toate acele lucruri de la capăt și te toacă mărunțica. Și zici, ce viață monotonă. Ce bine e de cele care merg și trăiesc, te uiți la ele și au unghiile atâta. Aia da viață. David stă acolo și în monotonia aceea a vieții face câteva lucruri extraordinare. Știți cu ce și-a umplut David zilele acelea? Când era în monotonie, a avut harfa cu el. Și David a început să cânte și să cânte așa de frumos, încât la un moment dat, când a trecut o coloană oficială pe aproape, probabil că erau din suita regelui Saul, cineva l-a auzit cântând pe ciobanul acela de acolo. Și când s-a întrebat la palat, cine e cel mai bun cântăreț din împărăție? Eu am trecut pe drumul acela și un cioban cânta așa de frumos oilor lui. Dacă la oi a cântat așa de frumos, cum o să cânte împăratului? În timp ce era la oi acolo, în monotonia aceea, David a compus psalm. În monotonia aceea a lăsat inima să se înalțe spre Dumnezeu și a compus psalm și nu lălăială. Psalmi în care sufletul se înalță la Dumnezeu și respiră în prezența lui Dumnezeu. În perioada aceea de monotonie, David s-a deprins să folosească praștia. A învățat să tragă cu praștia. În perioada aceea de monotonie de acolo, vă mai spun ce a învățat David. Spune unul din slujitorii împăratului: iată, am văzut pe fiul lui Isai Betleemitul care știe să cânte. Este un om tare și voinic. Un om care se deprinde cu lucrurile care sunt importante pentru viața disciplinată. Este războinic. Vorbește bine. Singur acolo la oi, David s-a deprins să vorbească bine. Și-a șlefuit limbajul. Și-a controlat limba. S-a învățat să nu vorbească în plus, că oile oricum nu l-ar fi ascultat dacă ar fi tăcălăit în plus. Dar s-a învățat acolo să vorbească civilizat. Să aibă vorbire îngrijită. S-a deprins să lase toate mahalagismele și toate lucrurile murdare și să vorbească frumos, în singurătate. Și acolo în singurătate s-a mai deprins la ceva. S-a deprins să câștige biruințe împreună cu Dumnezeu. În singurătate, Dumnezeu nu te scutește de încercări. Dacă ești omul pe care l-a ales Dumnezeu, și la tine vin și leii și urșii. Și la tine vin vrăjmașii și la tine vin loviturile. Dumnezeu le îngăduie. Și acolo în monotonia și în singurătatea aceea, David se deprinde să câștige biruințe cu Dumnezeu. Cei care construiesc corăbii, ne spun, una dintre fazele cele mai importante la construcția unei corăbii este selectarea catargului. Catargul are un rol crucial în tot angrenajul unei corăbii. Și specialiștii se duc în pădurile de munte, se duc pe piscuri și se uită să vadă care sunt copacii înalți și drepți. Și când găsesc asemenea copaci, taie tot ce se află în jurul lor, defrișează toată zona, taie toți ceilalți copaci. Și îi lasă singuri în bătaia vânturilor și a furtunilor. Minimum 10 ani de zile. În 10 ani de zile, copacul acela nu este protejat de absolut nimic. Bat toate furtunile, toate vânturile în copacul acela și dacă rămâne în picioare, se califică să fie catarg. Dacă se frânge, se califică pentru foc. Dumnezeu își ia oamenii pe care îi alerge și îi pune în furtuni. Și te întreb de ce lasă Dumnezeu furtunile? Să te lase să hotărăști pentru ce te califici. Pentru catarg sau pentru foc? Ne rugăm pentru biruințe în viața întregii biserici. Ne rugăm pentru oameni care să stea cu Dumnezeu și Dumnezeu să spună: inima aceea e inimă după inima mea.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.